On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na yuara tonga jeng ne SBS Dinka Radio.
E chet ke yin lo ba nyin du ne chin pye ne an ke bin ke tin lo ba ware ude pan Australia. Australia pan tong be ko e chi pye ne pin ko ku chi nan ka un ni ke ke lor ne ron to ke ben ye ken ga to ke chi gwak ne men. Awarun ter ke chi lo gol ne run be na bu ro ku to ma ne chen ko gi chen ke ben gol. Ne men ne atur chi ko ka Australian Bureau of Statistics ma ne ne bi es chi nyo te ke jam ku le yen. Chi ne ter wan no bo te ke ko ke ben in ka yen ran ben ku be lu ne ke chi kwen. Ku ko ko ke ka to ke yen ne ke dil na ga yer un yen ke de na bo ke chi kwen ye bu war te ne. Ne ke ne ben bi an ne ne dil yu ki ma na de yen ko chi ben bai pan Australia ato ke we ke ka un ni ke ke no Australia a wer ka war ran ke bi ke ke tin. Kuka kato ke yan wan dit nan ko gi ke ke ya ku ne pin pe ku bi ko pan Australia nungo yug de loy ato etene ke ye tung ka ye berier ku be ke ni be gam ba etene ato ke ya dul de bari ke ya e ken gene ka to ator ke le le yin yung ye ya ko n ku ye ker ke le ba ko n yug no atora ke Olga Kalapoba a ke go ne SBS
SBS Dinka Radio teka kukul ko pin ne Facebook e
ni kyar yut ki koy ke Curtin School of Management ki bebe ni yemen ke jam kule lo koy e ben pan Australia ke ne ke ki kun ni loy loy kok pe ni pin to ke gatin ni yemen a ke ke gam ke koy un ki kun na pyat ka ki pyo ni ben ke ben ba etne ne athori ne to ke ki doctor Amy Tan ye ne ki gor ke jam kule le yen bian de ke chol pyo ku jara ke ni ka ke ben ke ga ka ke kor be ke dil det yong ye a kuwaj tinan kek. Kena chen bi jam kule ni yemen. Kwa je ke pej ben paano Australia kane ke pej kuk paano Australia tine. Ato ke enanka jwi win ye woche ne kek. Ni bende bi ke baate nungu kwenye kwenye kek ni bekin. Ike toke ke tin kene paano Australia tine. Aye to ike waj kuken gane kek yu ke cheke ya wan kuchikoj. Ye nyinti de kek.
Skilled migrants sometimes they can have a high level sense of job security, but very low skill utilization. They still don't feel happy.
Beyond the Tinankoi, when a Ben Pinko, Koi, when Toki, Chukun, Kunana, and Kega Turke, Yama, Chenke, Benken and Kinich, the Koko Kega, Yeran, Dilniar, Banan, Lunpia, Neteko, Yena Toki, Yingil, Nakaji, Winke, Korke, Kunyama, and Aye Yena Tok, Bill Latau, to win Kakana Queen, a Chekoko, Kachi, Kaja Midpiot. Kengena yon ko koru yok chimana de yen ke chini a ja kiden e kuen ku jala kuen yen to ke ni yun ter a ye yok ke kurbe luoy ku kengena to ke yen ko ajuj ne yemen a yen ke rowar ku bila luy ne kok ne ta ko ko chir ka kai ru yok ke chi ke ya la ne anun e ka chi ke korbi ke loy a go yan wan ne ken go bera pet kran tung ko ke akude emis manene Australia Counseling and Career Development Coordinator Margaret Davis, every jam kulweni yemen a token ang kuwaj ne kaam de kwet win ye ben bayet ne kujala koi win topano Australia. Nungu luoy kujala pide luoy a toko wajich kuti yena thur win ye ke kwaad ben ben raan ka luoy la yuk. Yena kataw te de luoy ya ye toko waj.
They are very keen at expecting to find work very readily and are quite shocked.
Koy gwi ka ke ka yen ran kana ngo ti mana di yen ke ben ku bilo ay bi yoku na le tol ke che yen ka to ke ya ke de ga ku ye ke de riagre pio ye ka ke ben ke yen na nang ka kor be ke di ya ni ti yen lo lo yen ke kar ti ne tu ku do lo bin Loy bine kartin. Goya batu dun loy bacha bara rir ku jala an win chin ka kan lutin ka chi kwei gor yen ka ka a che ya yit ka be nang lekun kin de de ja pet ka ka ben a ye nang ku ni kri yok ba et na chi da yin cho gam ni men ka to ke ni jam ku le yen to ka na gwer win ni ko di loy ki mana de yen ki cha loy non ki di de ni tin ku ken a to ke yen ye ki ko ka pan Australia ka koy ko luoy tene Australia ayike dil kor ke bian mun bene ke koy bon pinkok bi ke ya luoy ku non ke adut ki ting tenan ke nge ke ne ka ton ke chen koy ke skill assessment ne bian de agirun ko ke pye mane ne chalo overseas qualification recognition and recognition of prior learning ka ke ben e kor be ke ting ne tok tok e kene ye kirke yango ne loy de ke yena gwe de skill assessment overseas qualification recognition and recognition of prior learning yena toka gwe runi ne dil tem gima na de na kiran ben ne gane ke to en ke tin kuni ke kan kun ke la jama ku le ben ba etene ke be dil na gwe run ben ne atur ke ben be ke kyar a go lui pan Australia ne dol gi ke yena toka nan ka win toke ye ke ting ke yen ke kwanchuk ne kene ka chene jam kula yen an toke na ngere yakir abako ku yen ke yak de kene yetok tinan ko ka ku de agwe de skill assessment ke tun ka wune dilio kima na de yen ko gi ye ben ba tin ato ke ti api ko gi ke ke ato ke yeting ne dol ka kut ka kuma man ke ko char ne ke iten ka to agwe re kol betasis ku ki ko ten ato ke ya kuda kuma manene ko ye bane an ke ye ke dil char ku be ke ting yong yi ko loy wete ka chene bande manene to ke ye Dr. Mata Cohen ne bi jam ku lele la
these occupations you know will cover managers professionals technicians sales workers community
ye loy loy ka ye ko win to ke lui ke dungor ke ka ye ke ting ko win bo ke ye ran ma ke lele an ke to ke tin ko ye dung nu lung jola ko ye ye ku koko ke ya cheman ne koy wini lui na gir ke bae ku koy to ya ke koy wini mapati ye lui ni matapi ka ke bana to ke ye ke din mat ku ka to ke ye koy ke lo yi ke kor ku na to wona ke chir ka ke ye na ke yin gil ba ke ato du ba ke kwet ku be yin le la ye rana pe ben a kin na ka mun le bi ya le la ye ne rana ku ne rana to un ter ba ten a wa ye na to wona ke chir ka ke ka ye ke di la tem beneke lui kube nanga gwerwin yene ko kwon bi kaken korke ke bi ke yayuk tinan ko gi un to pan Australia tin ku ke ne ke aba ko kurana ke ki kun nan mun to ke gatin ayen yar ki mana de yene te ko ke ko ko ke ale bi nanga gwer beneke ke chol ka ki ke ku ne nan ko beneke ke gam aba pan Australia kun ye dol ke ke yene kin wun lu bi ke kwa pen ken gene ro loy ne bi anun bene ka kun kin ke kun ku ke cha loy bi chare ago ke gam ke yerde ku be ke tongen ka ke Australia kin gena chen randa ku de emis manine Margaret Davis e be de ke jam ku le yin pi chen ran pi ne ane ke to en ke tin ka pin ke bi en ke tin e tong ka te ke er ku ka ke ka e ke kan char ku be ke tong ke ne ka loy ke ba et ne pa no Australia ne bi an e ku win ye chol profession ke ye ke ngo chen ye charet ke ye ne ke ba loy ku le ben yin loy pa no Australia et ne wer ke be le ke
unless it's a regulated profession such as the medical profession or one that requires
en aye han won to ke ye lung ke mu ke man ba ya kim ku ja la ko gun kor ke chol gar ben ko gor na kuma kunaye ko ke pe kunani nang nin to ke ni yin ka kin ki di de yin gel ba ke lo ke te ke ni yin kar tin ka ba yung ne lo yeten bi an ken bi jam ka le yin agwe de pye ku jala ka wonti ke ni ka qualification assessment ne bi ande ka chi dabis bi ke lu ele ten ke to ne yemen ko yun ti aben ke ti ku ne pin pe ku ti ben blu pa no Australia ten ke ra ne ke ga lu binang yi won ben lo ne sukule ku be pye de bla jwa ke ke bi an won be na tur te de ne to ke ne yen bi gam ne ngo a to ke ti lu ba eten
even once they have gained employment in a field. For example,
kimane rana bo pinde pe kuni ki kun mu wo manene to ka accountants ke yen ke ko ke alu ben rana ke ke ben ku bulu ke ke chol assistant accountant ka be kun ke chol accountant pe bo ku jara gwer win lu ben jal benang te ben ye pyo muk mya ku bedung ne sukule agola kun CPA ku jara CA program ka ke ben ke ka to ke nang gwer win ye ne dil kor na cha lu itne ke yen ka ka ja lin chon nang rier bin ka ku bin ga jake dol ko keto ke chike ma ni yemene ti en kan chartin ku tele ben wul ku ka be ator kun ter ke ku nin ke ken ne pin ke bin ga tin ka ga de RPL to ke tong ka to ngun dia ke ye muk manene skill assessment ka recognition of prior learning manene ka ter ke cha ke ku ne pin ko ye ne ke dil ba gamba ate nu banang dolun bin ke ya cha ye ka ke ban ke yen e bian kin na nga gwer bin du ne sukule ku badil temeya ba le ko ye cheti in ti kun ude ka ke bana ye ke ban ku mat ke ni yemen ke ne tu un kin kun tin ku jala ka ke cha ke ni kuna non kake chake ti amon kwenin ke kake jot ke go tangdun bila tun sukule ka kam bin kwen ten be do kwen nan tun ko ke be jamran ke ti ne piri manene salbet la person ko bo ku yena be jam kulelien ne biande a gede rpl ke yene tun ka te kere ne biane ke to ke ben ku jorun ke ke ti er ken ke lui ke ya tin ne char ka wun ke lo ne ta jere ku jara nyin wun ken to ne ruon ka ben kuboku jarke dupin de tong de rasha kene lengalit ka kebana ken bi jam kulelele.
Because my diploma is so different from my career path. I work as an IT systems analyst, business analyst.
Yen ki cha kwen ku jara ki cha loy ben atoke waj nungu an ne lui ka niran IT ku jal ben toya ka niran business analyst man toke ye bianun chan kwenye ya ne toke ya. Kuka keben ato kechibu uoj, yin kachambilo na juede RPL, kuniluwa itinankoike Australian Computer Society. Yin anchibu gadne athuri ten, kuanchibu gadne ki nangich peike thediak ke bianunjuere enki echol pir kujola lunchan lui na IT. Kukacha keglo iben kunyoth lunchan ya lui thin. Eka keben, yin kebilo dungnum kuyin kachabe yin rierwin chanbu lui ni yemen. No coin lo by you get ten kayen koika kuma de Queensland a tokenanga jere, kewin lo be not the temituk, maniki chol, skill lomatic, manini SKILOMATIC.theworklab.com.au. Itengena lo be nang lewin in a by you cook or by you ne koi win ke lo be a thurku quank you get tenia. Nebianda jere win lo bene chardun chin quin an cook pay. Lebelo ku bedil temia ye tan ngolobin ye lekiyok kayen anang akude koy wune ke kyol the good careers guide manene ton www.goodcareersguide.com.au eken gene en kalobin lek bine yogeten ku baka won ta ken ni ka kwene kin kunu pin ko pe ba ware ke tene pan Australia go yin kyolui ke yin ran dong de koy ga pan Australia SBS Dinka Radio ana jande inkengo
SBS Dinka Elui ne Yom Sabit Neta Tir Kutuk, Kuni Yom Lad Neta the Tamiak Dur, and on Dolby Lubinka Walk Yaping, you walk ne radio it. The digital TV, the internet, with SBS radio apps. SBS Dinka.